Krakovo en la suda Pollando estos atribuata premio de la literatura urbo de UNESCO. Tiun ĉi titolon la urbo ricevis en 2003, kaj interalie dank'al ĝi Krakovo povas pli facile kunlabori koncerne literaturon kun aliaj urboj kun ĉi tiu titolo, kiel Edinburgo, Melburno, Dublino, Reykjaviko. La premio estas destinita por verkistoj, redaktoroj, tradukistoj kaj desegnistoj elektotaj konkursa voje, kiujn kandidatigos eldonistoj. La nova premio celas subteni la eldon iniciatoin rilatantain al la literatura karaktero de Krakovo, literatur verkoin ligitain kun Krakovo au verkitain de krakovaj aŭtoroj. Laureatoin attendas diplomo kaj mon premio.